darba dienās no 12. līdz 15. Radio SVH Energiko ar Kasparu Brēdaku.
Cilvēki klausītāji, esmu burtiski apturējis un uz brīdi apstādinājis Kārli Kazāku, kurš šobrīd kopā ar Velo mūziku pa Kurzem ceļo. Sveiks, Kārli!
Čau, čau visiem!
Nu, piedod, ka tev ritmiņu tā, zini, tad pajauk. Šodien pirmspēdējā diena, pareizi?
Jā.
Nu, kādas sajūtas?
Nav nekāds pozitīvs.
Es tā saprotu, jā, tāpēc es prasu.
Jā, jā. Ļoti labi viss.
Viss kārtībā?
Super. Jā. Vakar bija tāda grūtāka, laikam fiziski diena sanāk, bet mums visi bijām saguruši.
No?
Un tagad viss ir super. Ripinamies jau uz lēku, apskatījām uz lēkas mūžu, uzkāpām Karātavu kalnā un nu jau aidā uz Jūrkalnas pusi pa mežiem.
Karātavu kalns, kas tur pa leģendu?
Es nezinu, tur bija tāds viss kaut kāds ugunskura vieta, nu gan jau ka karinājuši, ko tas viss varētu darīt Karātavu kalnā.
Diez vai saukt rotaļu kalnu pa Karātavu kalnu, ne?
Jā, ne?
Jā, tas tās grūtības, tas grūtums, tas no tās braukšanas vai jums tur citādāka pasēdēšana gadījās?
Nē, tas ir braukšanas, tas ir tāds, ka tu tos kilometrus esi nobraucis pret vēju, uz jūru kā nekā braucot. Nu, tad tās kājas liek sevi manīt.
No jā, un kāda ir risinājuma? Jūs tur viens otram masējat kājas vai kaut kādas smēras?
Vislabākais risinājums atrast ūdens tilpni un kārtīgi atrasēties.
Ļoti labs padoms.
Jā,
klau.
Tas mums, jā, saki.
Es gribēju vēl jautāt par to, vai vispār tas pasākums tāds, nu, kopumā bez grūtībām un vieglas naktsmāju jautājumu ziņā, vai vienmēr izdodas atrast tiešām naktsmājas?
Kurzemē tas nenāca tik viegli kā Latgalē, un kurzemnieki tā ļoti nopietni, ja uzturīja viņiem piezena un saka, ka mainīs mūziku pēc naktsmājām, tad kurzemniekiem tas ir tāds nu, kārtīgs uzdevums, tad ir jārīko koncerts un tāda darbošanās, un tad ne visi laikam ir gatavi uzreiz tā darboties, un tas tāds jau, nu, kad reiznā Latgalē tas notika pilnīgi citādāk. Latgalē cilvēki uzreiz, tu piezeni pasaki, mainu mūziku pret naktsmājām, un atbildi ir super. Braucat. Tas, kas tas būs, kas būs jādara, to neviens par nepajautājot. Vispirms ir braucat. Bet tāpat laikā Kurzemē mēs saņemam uzreiz tādu ļoti sagaidošu attieksmi. Viss ir sagatavots un parasti pat ir skatu vītis noformētas un tā ļoti atkal tiešām nu, piedomāts un piestrādāts.
Tad ļoti uzņēmīgi un varbūt nedaudz arī piesardzīgi cilvēki, ja?
Piesardzīgi un tādi nopietnāk, jā, bet ļoti jauki. Tā, kad jau ir koncerts beidzot, tad pēkšņi visi ļoti jauki.
Saprata, ka labi cilvēki atbraukuši.
Nu jā, es to ceru, ka mēs tā.
Kas varētu būt tas kurzemnieku visbiežāk uzdotais jautājums jums?
Man šķiet, ka visbiežākais ir, kāpēc jūs braucat?
Jā, klau, nu daudziem nav skaidrs.
Mēs šitā esam runājuši savā starpā un katram tā atbildi pilnīgi cits. Un tiešām pilnīgi cits. Es braucu tāpēc, ka vakarā, tad, kad es apsēžos uz tādas improvizētās skatuvītas un galvā, tad vienkārši nevar sakopot visas tās emocijas, kas ir notikušas. Par braucienu, par to kopā būšanu, par cilvēkiem, par visu, tas ir tā tik milzīgs spēks, ka vienkārši sēdi un baudi un daudz, nu, es ceru, ka tajā brīdī arī citi tev var redzēt un izbaudīt.
Būtu jau forši kaut ko tādu obligātajā skola programmā ielikt arī?
Vai ne?
Ne?
Obligātā kultūra riteņbraukšana.
Jā, reiz gadā, kāpēc ne?
Vai ne? Skaidrs?
Jā, nu šokar jūs ceļi ved uz Jūrkalni?
Jā. Te pats pa mežu cauri Pērandei un tad jau tur kaut kur pie Jūrkalni sārā no meža.
Uguns pļavas tā dzirdēju.
Jā, uguns pļavas tas ir igošķiet radīts. Radīts lielums Jūrkalnē. Un tad tad tur pat pie Stālkrasta atpūšamies un rītdien finišējam Kazdangā. Tā karaliski finišējam pie pils.
Opā! un tad tur tā karaliski arī izpaudīsieties pēc tam tai pili arī dzīvojot kādu laiku, ne?
Ei, mēs atzinu, zini, kā ir tāds pēdējās dienas, parasti visiem tāds viens kaut kur fiksi mūk mājās, vienam jāsvien strādāt, vienam kaut kas, un laikam pēc tā kompānija tās 8 dienas ir tā jau, tas, ka tomēr, ka forši, ka tu esi, bet ja tu neesi, arī ir forši. Un tāds, nu, tā pēdējā nakts vienmēr ir tāda jau, nu, tas koncerts ir enerģisks un foršs, bet pēc tam pēkšņi ir viss, nu, pēkšņi beidzies un katram savus, vienam gribētos vēl braukt, vienam skriet un tas tāds, jā, tā ir tāda kaut citādāk sajūta.
Tev arī gadījās šajā braucienu laikā, nu, ar kādu mazliet ne tas atķerties, bet kaut kāds domstarpības?
Nu, redzi, mani tā nelaime būs ar priekšņu.
Ai!
Jāpatsaka, izbraucam, daram, es vēlāk jau mēs neko nenonāku.
Nu, jā.
Jo, kad te brauc kādi 11, 12, 13 cilvēki, sadrām jau savus, viens grib pilpiņu nofotografēt, viens grib zemē neapēst, un viens vēl kaut ko, un, un tā ir diezgan tā, ar pārtāku jāpatsaka, un tad, protams, ir kāda brīdī, kāds uz mani skatās, ka es jau tik rati kaut ko prastu.
Šis ir jauki. Es tieši tik reti tev, Kārli, kaut ko prasa. Labi, klau, bet vai tu esi pats domājot, ņemot vairāk, ka šī nav pirmā velo mūzika, tas jau tiek darīts, ujujuj, cik forši ilgi. Vai tu esi domājis par starptautisku versiju?
Zini, ka nē. Man te vēl ir ko smelt un smelt. Tās kuršu izloksnes, kurzemnieku izloksnes un latgaliešu valodas, un visi vidzeme, rūjienas, gala, rūvenieši un tā tālāk. Man liekas, ka tajā mūsu valodā vēl ir ko darīt.
Ļoti labi. Jā. Prieks par tavu apetīti.
Toši mums visiem prieks.
Ļoti labi. Nu tad vakarā, astoņos, jā?
Tiekamies, jā, Jūrpelnē, Ugunskļavā.
Pačukstējuši, ka mans brālis pat no Rīgas ir aizspēries uz turienu, lai jūs dzirdētu.
Nopietni. Aicu
parši. Riktīgi nopietni. lai jums lielisks koncerts un bija prieks parunāties.
Jā, apusēji.
Un tad jau līdz citai reizē.
Jā, parunāti.
Labs ir. Atā, Kārli. Čau. Ceļmie klausītāji, sakojiet līdz velo mūzikai sociālajos tīklos, redzēsiet arī kolorītas un garšīgas fotogrāfijas. Dzirdējāt sarunu Kārli Kazāku. Šokar astoņos Jūrkalnē. Uguns pļavās. Velo mūzika. Koncertēs. Būs forši.